Šodien daudzi burtiski katru dienu kā mantru piesauc Lūkas brīdinājumus, kas ir baisā veidā piepildījušies. Viens no viņa brīdinājumiem – nelaidiet iekšā Kremļu netīro naudu savās valstīs. Ir laiks šo retoriku pārvērst darbos. Apstādināsim šo plūsmu savā valstī, ko lieklīgi mēģina saukt par investīcijām. Lūkas skaidri un gaiši toreiz brīdināja un dar to atkal. Šī nauda jūs saindēs, tā jūs nosmacēs. Tā jūs pazudinās. Lūkas pirms gadiem paustie brīdinājumi piepildījās. Nav nekāda pamata domāt, ka nepiepildīsies arī šie brīdinājumi. Tāpat mēs labi zinām, ka Krievijā nauda šādiem pirkumiem nebūt nav tikai vienkāršiem krieviem vai disidentiem. Tieši pretēji. Krievijā liela nauda visbiežāk ir aizdomīga un neret ar pamatīgu korupcijas un kriminālās pasaules smaku. Vai tiešām tas Latvijai pietrūkst? Saskaņas biedri, kur neret viesojas Krievijā, lieliski zina, kam šodien tur pieder nauda. Saskaņiešiem nav jāskatās Krievijas TV bandītu seriāls, jo ir skaidrs, jo tuvāk Kremlim, jo lielāka nauda. Tā Latvija, par kur cīnījās mūsu senči 1918. Gadā, nebija iecerēta kā Krievu miljonāru sāģa. Jāceras, ka ar netīru naudu uz Latviju atnāk arī netīri tikumi un ieradumi. Un visbeidzot, Krievijai ir jāsaprot un ir jāpasaka skaidri. Kamēr jūsu valsts ir agresors, tikmēr durvis uz Eiropu jums būs slēgtas. Ne ar tankiem, ne ar naudu jūs šeit iekšā netiksiet. Termiņu uzturēšanās atļauja neapstādināšanu Krieviju uztvers tikai un vienīgi kā vājuma pazīme. Un lai saprast, ko Kremlis ir paredzis darīt ar vājajiem, tur pat Lūkasa grāmatas nav vajadzīgas. Es aicinu balsot par.